Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Den 10. juli 2016 forsvandt 17-årige Emilie Meng fra Korsør Station. 5,5 måneder senere blev hendes lig fundet i en sø ved Regnemarksbakke. Sagen er vokset til den største drabsefterforskning i nyere tid. Hundredvis af personer har været i politiets søgelys, men alligevel er drabet på Emilie Meng stadig uopklaret. I en række afsnit kigger vi på det omfattende net af mistænkte. Vi opsøger mulige gerningsmænd, taler med vidner, afprøver spor, der kaster nyt lys over sagen. Du lytter til anden sæson af Emilie Meng-mysteriet. De mistænkte.
Vi er lige ankommet til Slagelse station, hvor at, vi skal mødes med en kvinde, som har en rigtig svær historie at fortælle, faktisk, ikke? Fordi det er en historie, som hun har gået med i 3 år, og været rigtig, rigtig bange for, at skulle komme ud.
Hun er søster til en mand, der... Kort tid efter, at man fandt den her efterlyste den her hvide Hyundai, der blev han hængt op på det her mord. Nogen meldte ham til politiet og sagde, at de havde set ham i en hvid Hyundai. Og efterfølgende opsøgte Sydsjælland og Lolland-Falsters politi hans familie og hans mor, hans søster og hans kæreste. Men der var det, at han på det tidspunkt var afgået ved døden, og derfor kunne de jo ikke afhøre ham. Men for den her kvinde, som vi skal møde, hans søster, har det været enormt ubehageligt, at hendes afdøde bror er blevet hængt ud for det her drab. Og hun har gået og frygtet, at han ville blive hængt ud i pressen eller andre steder, eller at folk... i Slagelse ville begynde at tale om, at det var ham, der havde gjort det. Men hun er gået med til at give et interview til os og fortælle om den svære tur, hun har været igennem med det her. Og også fortælle lidt om sin bror, som ikke var Guds bedste barn, men som i hendes øjne i hvert fald heller ikke havde det, der skulle til for at begå et drab.
Nej. Og der er også noget andet, som er lidt ejendommeligt ved den her sag, det er, at broren her, han dør faktisk en måned efter Emilie forsvinder. Og så han har faktisk næsten været død i et år, ikke? Da politiet lige pludselig ringer moren op og siger, at sønnen nu bliver kædet sammen med Emilies drab.
Ja, og det som for mig også er interessant ved at høre hendes fortælling, det er at finde ud af, hvad er konsekvenserne egentlig, når politiet kigger på så utrolig mange personer og foretager undersøgelser med så bredt et net af mistænkte, som man har gjort i den her sag, som jo også er helt uden sidestykke. Normalt i en drabsag har man jo få mistænkte eller personer, man efterforsker mod, men i den her sag, der har politiet... så vidt vi orienteret startet med 2.000 personer, som bliver snævret ned til 200 personer, som måske siden da er blevet snævret endnu mere ned, det ved vi ikke.
Ja, og der er også noget andet i den her sag, som jo efterlader et kæmpestort spørgsmål. Hvem er det, der lige pludselig ringer til politiet anonymt og angiver en person, som altså for mordet på Emilie Meng, velvidende om, at personen nok er død på det tidspunkt? Altså, det er jo også helt specielt, ikke? Og politiet har jo aldrig nogensinde fortalt familien, hvem det er, der står bag det her opkald. Og hvorfor gør man det? Gør man det for, at man har en reel mistanke, så er det jo fair nok? Eller gør man det rent faktisk, fordi man gerne vil have pilen til at pege et andet sted væk end på sig selv?
Ja, og vi har jo talt med nogen i hans omgangskreds, som har luftet den teori, at det kunne være nogen i det kriminelle miljø, eller måske endda gerningsmanden, som har haft en interesse i at og pege pilen hen på en død mand.
Jamen, altså jeg bliver kontaktet af min mor, og hun er, hun er meget ked af det, og sådan lidt forvirret. Og hun fortæller mig, eller hun spørger, om jeg kan komme ned og snakke lidt. Og så kører jeg ned til hende, hun vil ikke snakke om det over telefonen. Og så fortæller hun mig, at hun er blevet kontaktet af politiet, Slagelse Politi. Og de har, de keder til den der sag omkring Emilie der. Så, og hvad hedder det? Og jeg bliver jo også fuldstændig, altså jeg bliver både ked af det og gal, og jeg kan ikke forstå, hvordan det kan lade sig gøre, altså. Og jeg sådan spørger ind til, hvad de har spurgt hende om, eller har sagt til hende. Og de har ikke sådan anden sagt det, at om hun vidste noget om, hvor han var den og den dag, ikke?
Mm. Altså den 10.
Den 10. ja. Om han havde kørekort, og om han havde sådan en hvid Hyundai, hvad hedder det?
Ja, Hyundai.
Hyundai.
Ja.
Så sidder vi sådan og snakker lidt frem og tilbage, og jeg bliver virkelig gal, og så tænker jeg, ej, det kan ikke være rigtigt, og så spørger jeg så ind til, hvem det er, hun har talt med, og min mor, hun skriver alt ned altid, så det er meget heldigt, så jeg kontakter den betjent, som har ringet, og spørger ind til, hvordan han bare kan ringe og beskylde min bror for sådan noget forfærdeligt noget, altså, så. Og der er han altså bare, han er bare iskold, og jeg kan ikke rigtig huske, hvad han siger, men han synes ikke rigtig, at det er noget, at han sådan synes, der er noget galt i, altså. Og jeg forklarer ham, at vi jo har mistet min bror, og det er kun et år siden, og vi er stadig i dyb sorg, og min mor er en ældre dame, så jeg synes, det er en meget uhensigtsmæssig måde, at de kontakter hende på.
Mm.
Og jeg vil ikke finde mig i det, siger jeg så, og så beder jeg om at få hans overordnedes navn og telefonnummer, fordi så vil jeg gå videre med det. Og først der begynder der sådan, altså begynder han sådan at trække lidt i land. Og
men hvad er det, han ringer, hvad er det, han starter med at sige? Altså hvorfor er det, at din bror bliver kædet sammen med sagen her?
Jamen det er jo fordi, at der er en, der har åbenbart har ringet til politiet og sagt, at de har set ham i bilen.
Den nat?
Ja.
I den hvide Hyundai?
Mm.
Og siger politiet til dig, hvem det er, der har ringet?
Det vil de ikke fortælle. Det spørger jeg selvfølgelig ind til.
Mm.
Fordi jeg synes, at det er underligt, at de bare kan komme med sådan nogle beskyldninger, uden at vi andre kan få at vide om, hvem er det, der... Altså, det ved jeg ikke, om man må, men det synes jeg i hvert fald bare, jeg gerne vil vide på det tidspunkt. Men det vil han overhovedet ikke oplyse om.
Nej.
Og så er der noget med, at han så nævner en veninde, som min bror har haft, som har udtalt sig om et eller andet.
Til dem, eller hvad?
Til dem, ja.
Ja.
Og det bliver jeg også sådan meget forbavset over.
Ja.
Og fortæller lidt omkring det, og hvad jeg har kendskab til i forhold til det.
Okay.
Så.
Siger, på det tidspunkt, hvor politiet ringer, det er i august, eller i slutningen af juli 2017?
Ja.
Ja. Og der har din bror været, han har faktisk været død i et år der.
Mm. Ja.
Hvad tænker du om, at de lige pludselig ringer og siger, at ja, en død mand skulle have noget med det her at gøre?
Jamen altså, jamen det, jeg kan ikke beskrive altså de følelser, jeg havde omkring det. Altså jeg var ked af det, og jeg var bange og forvirret over, hvad var det for noget det her? Altså, og altså vi var jo stadig i dyb sorg, og så den der frygt for, at han nu skulle hænges ud på den måde, og at man kunne se ham hængt ud på Facebook og i mediet. Altså det var bare noget af et slag, vil jeg sige. Altså det, jeg tror kun, jeg fortalte om det til min datter og min søn, og så havde jeg min mor. Altså min anden bror ved det også, men han er ikke så meget indover.
Ja.
Men
hvad med din mor? Altså hvordan tog hun
det? Ja, min mor var rigtig ked af det. Altså var forvirret. Altså, og vel også bange, ikke? Altså fordi vi ville jo nødig have, at hans eftermæle skulle svines til på den måde. Og at han er jo død, så han kan ikke selv forsvare sig. Så, ja, og hans efterladte også, ikke? Altså,
Det, som du fik at vide af politiet, det her med, at nogen havde set ham i den her hvide bil, som de en måned eller to forinden havde efterlyst den pågældende nat. Hvordan lød det i dine ører?
Det lød helt vanvittigt, altså. Fordi at min bror har ikke kørekort. Og han har aldrig nogensinde siddet bag rattet af en bil. Altså han bor i København også. Eller han boede i København. Og altså aldrig haft interesse i at køre bilen. Så alene det var jo altså... Det var jo helt skævt, ikke? Så, men...
Sagde du det til politiet?
Ja, det sagde jeg til politiet.
Hvad sagde de så?
Jamen, de sagde, at de var nødt til at undersøge alle henvendelser. Det kan der jo selvfølgelig også være noget i. Men det var den måde, det blev gjort på. Det var meget uempatisk, altså. Og jeg synes måske, man kunne have ringet og spurgt, om min mor ville komme ud på stationen sammen med et familiemedlem, og så man på den måde kunne have selv og roligt have talt om det, ikke? I stedet for at få sådan en opringning. Og fordi at det er sådan en forfærdelig sag, så tror jeg også, at hun altså måske også altså, det er heller ikke sikkert, at hun har hørt ordentligt efter, hvad der er blevet sagt, vel? Altså hun har jo været, jeg tror hun blev simpelthen lammet, altså.
Da hun hørte, at det var i den sag?
Og... Ja, og altså også fordi, at jo netop fordi min bror ikke kører bil, altså, og der bare er en, der kan ringe og komme med sådan nogle beskyldninger. Ja. Og så har det så stor en påvirkning på de efterladte. Altså, for det har det virkelig haft, og jeg har gået med det i flere år nu, ikke? Og ikke har turet rigtig at snakke med nogen om det, fordi at jeg hele tiden har været så bange for, at der var nogen, der skulle tænke, jamen, så er det da nok ham, og så skrive et eller andet, og så at det så lige pludselig bare var over på alle medier, ikke? Altså det har virkelig været, været min store, både min mor og jeg store frygt, altså. Så, ja, det synes jeg har været rigtig hårdt.
Hvorfor vil du gerne, du er selvfølgelig anonym, men hvorfor vil du gerne fortælle det nu?
Jamen det er jo fordi, at jeg håber ikke, at altså, jeg tænker, at det er vigtigt, at man får fortalt sådan en historie om, hvor vigtigt det egentlig er, hvordan man bliver altså behandlet som borger, når der er sådan nogle ting her. Fordi det kunne jo have haft, altså min mor kunne jo have fået, altså blevet alvorligt syg af det, ikke? Altså, og der, jeg synes ikke, der er, man skal ikke bare hænge folk ud på den måde, uden at ligesom have lidt omtanke om, at der jo også er nogle efterladte. Og jeg kan jo også se, at der er flere i den sag, der er blevet hængt ud i iver for at finde en gerningsmand, ikke? Altså, så er der nogen, der, og man, altså, nogle af dem har måske fået smadret hele deres liv. Så jeg synes, det er vigtigt at fortælle de her historier. Altså, så der kommer lidt fokus på, at det er altså noget ømfindigt noget, når man sådan bliver hængt ud for et eller andet, uden at, og så når man ovenikøbet er død og ikke kan forsvare sig. Jeg synes, der er de der andre sager med de folk, der er blevet hængt ud. Jeg synes, det er simpelthen det er usmageligt, altså. Ja, politiet kan tillade sig det.
Din bror, han havde en historie, en baggrund i det kriminelle miljø. Tror du, der kan have været nogen fra det miljø, der gerne ville have, at pilen skulle pege på ham?
Det er ikke utænkeligt, i hvert fald.
Nå.
Altså, det virker meget... det virker i hvert fald underligt, at der lige pludselig er nogen, der ringer så kort tid efter, at man ligesom frigiver... det med bilen og altså.
Tror du politiet har reageret eller håndteret sagen, som de gjorde på den her lidt uheldige måde, lad os kalde det, fordi at de har haft kendskab til hvem din bror var og måske har vidst hvem han var?
Ja, jeg er helt sikker på, at den her meget uempatiske måde at henvende sig på til min mor, og i det hele taget, hvordan de også taler til mig, når jeg ringer derud, det er helt klart, fordi at han er kendt, eller var kendt af politiet, og de på den måde havde en... Ja, han var stemplet, ikke? Altså.
Hvad tænker du om det?
Det synes jeg jo er helt... Altså, men det er jo noget, vi har prøvet mange gange i forhold til det, når vi har været i det system, at de pårørende til folk, der har lavet noget kriminalitet, altså, de bliver ikke regnet for noget. Så det er ikke noget, det er ikke noget nyt overhovedet, men det er jo stadigvæk usmageligt.
Mm.
Altså, på den måde kom det jo ikke bag på os, men det var jo fordi, at man så havde den der store sorg oveni, ikke? Og det her frygten for, at hans eftermæle skulle svines til på den måde.
Mm.
Og vi ikke kunne gøre noget. Det var nok det, der fyldte allermest.
Nu. Din bror, han kørte hverken bil, og han var i København på det pågældende tidspunkt. Og det er også noget, vi har fået bekræftet fra en anden kilde osv. Men når politiet siger sådan her... Så tænker man selvfølgelig som pårørende instinktivt, det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Men var din bror i stand til at gøre sådan noget her?
Overhovedet ikke. Absolut ikke. Og det er nok også det, der også gør rigtig ondt, ikke? Fordi meget kan man sige om ham. Han har også lavet nogle dumme ting, og han har siddet inde i mange år. Men det der vil han aldrig nogensinde være i stand til.
Ja.
Og dem, der kender min bror, de ved også, at det vil han aldrig nogensinde være i stand til. Så det er jo selvfølgelig også, og det er jo også, som mor må det jo også være noget af et hårdt slag, at ligesom have en følelse af, at nogen tænker, at ens barn kan finde på sådan nogle ting, ikke?
Mm.
Fordi det er jo en forfærdelig forbrydelse.
Ja.
Og det ved jeg, at det kunne min bror aldrig nogensinde, han ville ikke være i stand til at gøre sådan noget. Det kan ikke siges nok gange.
Hvor meget tror du, det har forstærket den her... Nu sagde du før, at det var kun et år efter, han var død, og I var stadigvæk i den her sorgproces. Hvor meget har det forstærket, at I ikke kunne snakke med ham om det, eller han ikke selv fik lov til at forsvare sig? At han lige pludselig blev beskyldt på det her?
Jamen, det er jo forstærket det rigtig meget, altså. Rigtig meget. Det har været... Jamen altså, det er bare så urimeligt, altså. At man skal have den oveni, ikke? Og man ikke har mulighed for at snakke med ham, eller han har ikke mulighed for at forsvare sig. Ja, så også fordi han har en datter, som er voksen, og hvis hun det kom for hendes øre, altså, så det er jo også en af de ting, der har gjort rigtig ondt, ikke? Altså, og vi har været meget altså utrygge og bange for, at hun skulle høre noget og få den viden, ikke? Så det er jo, altså det er jo det, jeg siger, det rammer rigtig mange mennesker, når man laver sådan en handling, ikke? Altså og ringer og beskylder folk for noget.
Ja, hvad der for den pågældende betjent bare et opkald har vidtrækkende konsekvenser i den anden.
Ja, for rigtig mange mennesker, ikke?
Politiet har jo sagt, at de har kigget på over 200 personer i den her sag. Og jeg tænker jo, at hver eneste af de her 200 personer har der været et opkald, som det du har fået. Mm. Hvad tænker du om, at så mange personer er blevet kigget på?
Det er voldsomt. Meget. Hvis det er foregået på samme måde, så er det voldsomt. Altså, det er jo rigtig mange mennesker, der er involveret. Og det er jo ikke fordi, selvfølgelig skal der jo, altså skal de gøre deres arbejde, og der skal jo nok tages de opkald, det er jo ikke i tvivl om, men det er bare måden, det bliver gjort på, ikke? Og den måde, der folk bliver hængt ud på, altså, hvor det nærmest er umuligt, og altså, jeg tænker på ham også i Korsør, den mand, som er blevet hængt ud, han, altså, jeg tror stadig folk, nogen tænker, om det kunne godt være ham, ikke? Altså, Og det er den der, det er den, vi har været rigtig bange for, ikke?
Ja, det begynder at hede sig, som man siger. Mm. Ja.
Har du nogensinde fået opkaldet fra politiet, der ligesom rensede din bror, eller hvor de fortalte, sagde til dig, eller din mor også for den sags skyld, at nu ved vi endegyldigt, at det ikke var ham?
Nej, altså jeg har ikke fået et opkald fra dem. Det er mig, der har kontaktet dem i begge omgange. Der har jeg været den, der har kontaktet dem først, i første omgang for at høre, altså høre hvad det her handlede om. Og så ringede jeg igen, og der fik jeg så at vide, at de ikke kiggede på min bror.
Okay.
Mere, altså.
Og hvor lang tid efter var det?
Ja, det var ret kort tid efter. Jeg tror, det måske har været en par uger.
Okay.
Men ikke noget undskyld eller...
Hvad tænker du om, at det er dig, der ligesom skal være den, der søger det svar? At det ikke bare automatisk kommer, at de ligesom ringer og siger... Det er jo en ret grov beskyldning, må man sige, ikke? At de ikke ringer selv og siger, skal du høre, at vi har undersøgt det, og det har ikke noget på sig. Din bror har ikke noget med den her sag at gøre.
Det er jo enormt krænkende, altså. Altså, at jeg skal ligesom være den, der... At det ligesom er mig, der skal være den, der... sørge for, at min brors navn bliver renset. Og jeg har i forvejen er en dyb sorg, og også har min mor at tænke på også, ikke, som også er meget påvirket af det. Så det er enormt krænkende og sorgende.
I efteråret sendte DR de tre dokumentarudsendelser Emilie Meng, En efterforskning går galt. I udsendelserne talte de med en ældre udviklingshæmmet mand, der sad på sin altan og hørte et kvindeskrig den nat Emilie Meng forsvandt. Siden da har vi i vores research fundet frem til et nyt vidne, som også hørte noget den nat.
Du har lyttet til Emilie Meng-mysteriet, de mistænkte. Har du oplysninger i sagen, så skriv til meng@bt.dk. meng@bt.dk. Podcasten er fortalt af Jesper Vestergaard Larsen og Bo Nordstrøm Vejle. Klippet af Kasper Risgaard og musik af Andreas Ravn.